Laidą veda kunigas Virginijus Veprauskas, garbė Jėzui Kristui.
Ir panelė švenčiausiai taip pat malonus Marijos radio klausytojai, girdima laida aktualieji bažnytinės teisės klausimai. O mes kalbame toliau apie sutvirtinimo sakramento teikėją. Ir mums iš eilės 883 kanonas apie tai, kad pačią teisę sutvirtinimą gali teikti šie asmenys. Kanonas praeitoje laidoje perskaitytas, dabar aiškinamės. Kunigai teikia sutvirtinimo sakramentą jau nuo 4 amžiaus. Ir atsirado paprotys rytuose sutvirtinimo sakramentą teikti tuo jau po krikšto. Žodžiu, krikšto metu pirmiausia pakrikštijamas, po to iškart teikiamas sutvirtinimo sakramentas. Šis paprotys galioja iki pat šių dienų. Rytų kanonuose tai įtvirtinta 694 kanonu. Sutvirtinimą teikia kunigas arba jungdamas šį sakramentą su krikšto sakramentu, arba sutvirtinimo sakramentą teikia atskirai. Vakaruose nuo pat pradžių sutvirtinimo sakramentą teikia vyskupas, o kunigas buvo tik tai ekstraordinarinis sutvirtinimo sakramento teikėjas. 17 metų kanonų teisės kodekse tai atsispindėjo 782 kanono antrajame paragrafe. Tačiau po Vatikano antrojo susirinkimo reikalai švelnėjo nuo 1971 metų. Dabar galime žiūrėti į taip, mus pasiekė SMS žinutė, prašom.
Garbė Jėzui Kristui. Pirma, kodėl rytų bažnyčiose teikiant sutvirtinimą krizma tepama ne tik akta, kaip kad įprasta vakarų tradicijoje, bet ir akis, ausis, rankos ir taip toliau. Antras klausimas ne į temą. Kokios yra ceremonmeisterio atsakomybės bažnyčioje, arba būtiškai tariant, ką jis daro? Ačiū už atsakymus, už jūsų kantrybę.
Už kantrybę dar čia. Kokia čia kantrybė gali būti, už ką čia dėkot? Dabar, kodėl rytų bažnyčiose? Jūs pamenat puikiausiai, kad iki Vatikano antrojo susirinkimo buvo apeigos labai krikšto atžvilgio tokios, reiškia, archajiškos. Žodžiu, reikėdavo vaiką paliesti ir druska, ir kunigo seilėmis, va, ir kunigo krikštijamčiojo seilėmis turėjo būti. Na, čia atėjo iš Biblijos, iš Naujojo Testamento laikų, kai Jėzus pasidaręs spjovė ant žemės, pasidarė iš purvo tokį mišinėlį, tokią piurė, arba tokį kažkokį va, pienelį, ir su tuo patepė neregiui akis. Ir neregys praregėjo. Tai bažnyčia sekdama Jėzaus tokiais veiksmais ir įvedė į liturginius dalykus šiokių tokių dalykų. O dabar kodėl rytuose? Todėl, kad rytų bažnyčioje toksai apeigynas yra patvirtintas vyskupų atskirose vyskupijose. Todėl krizma tepama ne tik kakta, bet ir akys, ausys, rankos ir taip toliau, kaip šitas klausimas buvo. Tas pats ir su ligonių patepimu. Anksčiau tepdavo juk ne tik tai kaktą, apatinę lūpą, delnus, bet tepdavo ir padus, ir tepdavo inkstus. Na, tai ilgainiui pradėjo būti labai nepraktiška. Tai galima ir visą jį ten išmozoti tuo aliejumi, su maldomis ir tai būtų. Įsivaizduokit, ligoninėje, kai tas pajungtas po visais laidžiukais, šlangomis, ten maitinimais, pypsi aplinkui, o tu čia kunigėlį pradėk ieškoti, kurioje vietoje pas jį yra tie inkstai ar dar kitos dalys. Kai vos gali surasti ranką, nes į ranką ten irgi įvesti kateteriai ir kitokie dalykai ir sunku judinti. Žodžiu, ligonis yra ligonis, todėl bažnyčia apsiribojo tik tai dabar kakta ir lūpomis. Jau netgi nėra būtina tikriausiai delnus tepti. Jeigu kunigas, tai delnai kunigui netepami, kunigui tepami per ligonių sakramento teikimą išorinė delno pusė, nes jau tie delnai yra patepti šventais aliejais. Tai toks būtų atsakymas tam klausėjui A. Dabar nei tema, kokios yra ceremonmeisterio atsakomybės bažnyčioje. Ceremonmeisterio bažnyčioje nėra. Nėra. Ceremonmeisteris, pavyzdžiui, ponas Kęstutis Ignatavičius yra Kauno rotušėje. Jis atsako už visus valstybinius renginius ir ruošia ten viską. O bažnyčioje ceremonmeisterio nėra. Arba būtiškai tariant, ką jis daro. Ačiū už atsakymus ir kantrybę. O ką gali ceremonmeisteris daryti, jeigu jo iš vis nėra? Tai jis nieko tada ir nedaro. Yra asista. Ir galbūt asistos vadovas, kai yra pontifikalinės mišios. Pavyzdžiui, broliai pravoslavai, jeigu daro su patriarchu pontifikalinės tokias mišias, tai jiem reikia 34 diakonų. Jeigu 34 diakonų nėra, tos iškilmingos pontifikalinės mišios nedaromos arba jos supaprastinamos. Pas mus, kadangi jau diakonų, reiškia, yra tik tai vienas kitas, tai kiek yra diakonų prie tų mišių, tiek ir yra. Ir prisiminate, kad katedros, arkikatedros, bazilikos turi savo simboliką, tai yra faldistorijas, tintinabulius, kanopėjas. Va, jeigu yra asista, tai šitą atributiką per procesijas nešama. Jeigu nėra asistos pilnos, šita atributika nenešama, o faktiškai po antro Vatikano susirinkimo tie dalykai jau yra tikrai redukuoti. Ceremonmeisteris. Ačiū ceremonmeisteriams visiems. Na, dabar eikime prie savo sutvirtinimo sakramento. Mums į pagalbą ateina kanonai. 381. 381 kanonas. Pasislėpęs. Antrasis paragrafas. Vadovaujantieji kitoms tikinčiųjų bendruomenėms minimoms 368 kanonų teisėje prilyginami dieceziniam vyskupui, nebent pagal dalyko prigimtį ir teisės potvarkį būtų aišku, kad yra kitaip. Čia apie diecezinius vyskupus, ką jie gali. Gal ir pirmą perskaitysime kanoną. Dieceziniam vyskupui jam patikėtoje vyskupijoje priklauso visa ordinarinė, sava ir betarpiška galia reikalinga vykdyti jo pastoracines pareigas, išskyrus atvejus pagal teisę ar popiežiaus dekretu rezervuotus aukščiausiajai ar kitai bažnytiniai valdžiai. Tai va, prilyginami turi šitą teisę. Kitas 368 kanonas. Dalinės bažnyčios, kuriuose yra ir iš kurių susideda viena ir vienintelė katalikų bažnyčia, visų pirma yra vyskupijoms, kurioms, jei nėra nustatyta kitaip, prilyginamos. Teritorinė prelatūra, ir teritorinė abatija, apaštalinis vikariatas ir apaštalinė prefektūra ir pastoviai įsteigta apaštalinė administratūra. Tai pagal šituos dalykus vyskupai arba šitie valdytojai, prefektai taip pat turi galę ordinarinę teikti sutvirtinimo sakramentą. Tai kunigai, bet jeigu jie yra vyskupai, turintys sakrą, viskas tvarkoja. 882. Ordinarinis sutvirtinimo teikėjas yra vyskupas. Galiojamai šį sakramentą teikia ir kunigas, turintis šį įgaliojimą visuotinę teisę arba specialiu kompetentingos valdžios leidimu. Dabar pažiūrėkim, kaip atrodo vyskupijos administratoriai. Žvilgtirėkime į kokį 413 kanoną. Esant sukliudytam sostui, vyskupijos valdymas priklauso vyskupui koadjutoriui, jei yra paskirtas, nebent šventasis sostas būtų numatęs kitaip. Jo nesant arba esant sukliudytam, vyskupui auxiliarui priklauso arba generaliniam, ar vyskupo vikarui, ar kitam kunigui, išlaikant asmenų eiliškumą nurodytą diecezinio vyskupo sąraše, kurį užėmęs vyskupiją privalo sudaryti kuo greičiau. Šis metropolitui praneštinas sąrašas turi būti atnaujinamas bent kas 3 metai ir slaptai saugomas kanclerio. Tai 400 po to gali būti 414. Mums į pagalbą ateina prie 883. Kiekvienas pagal kanonų normą pavestas rūpintis vyskupijos pastoracija laikinai, tik kol vyskupo sostas yra sukliudytas, vykdydamas vyskupijos pastoraciją yra saistomas pareigų ir turi galę priklausančią pagal teisę vyskupijos administratoriui. Dar 421. Per 8 dienas nuo žinios apie neužimtą vyskupo sostą gavimo konsultorių kolegija liekant galioti kitiems kanonams privalo išrinkti vyskupijos administratorių, kuris turi laikinai valdyti vyskupiją. Jei per nustatytą laiką dėl bet kokios priežasties vyskupijos administratorius nebuvo teisėtai išrinktas, jo paskyrimas pereina metropolitui. O jei būtų neužimta pati metropolinė arba tuo pat metu metropolinė ir sufraganinė bažnyčia, pagal paskyrimą pereina seniausiam vyskupui sufraganui. Tai va dėl to, tų, kurie administruoja vyskupiją. Jie yra laikini. Jiems neišplečiama tokia sutvirtinimo sakramento teikti gale. Klebonas, tai yra kunigas, prie jo 520 kanonas apie kleboną, antrasis paragrafas. Parapijos patikėjimas, apie kurį kalbama pirmajame paragrafe, gali būti padarytas tiek visam laikui, tiek konkrečiam iš anksto nustatytam laikotarpiui. Abiem atvejais jis turi būti padarytas tarp diecezinio vyskupo ir kompetentingo vienuolyno arba draugijos vyresniojo, sudarant raštišką sutartį, kuri be kitų dalykų aiškiai ir tiksliai turi apibrėžti visą tai, kas susiję su atliktinu darbu, jai paskirtais asmenimis ir ekonominiais klausimais. Jeigu sutartyje nepažymėta, kad brangus klebone teikia sutvirtinimo sakramentą, tada sutvirtinimo sakramentą norint teikti reikia gauti atskirą vyskupo parėdimą. Dabar dėl bet kurio kunigo, kuris nuskambėjo 883 mūsų svarstomame kanone. Esantiems mirties pavojuje klebonas ir netgi bet kuris kunigas pačia teisė sutvirtinimą teikia galiojančiai. Bet kuris kunigas. Nereikalaujama, kad kunigas būtų be cenzūrų arba bausmių. Jis gali būti užsitraukęs ir cenzūras, ir bausmės, bet mirties pavojuje jis teikia sutvirtinimo sakramentą ir leistinai, ir galiojančiai. Dar galima žvilgterėti į 863 kanoną. Apie suaugusiųjų, bent jau tų, kurie suėjo 14 metų krikštą, turi būti pranešama dieceziniam vyskupui, kuris jai nusprendžia, kad tai reikalinga, jį teikia pats. Va dar. Dabar kapelionai jūroje. Kapelionai jūroje, jei tam ten laive kelte, plauste ar kokiam radu nėra vyskupo, kapelionai teikia taip pat legaliai, leistinai ir galiojančiai. Čia nuo 1997 metų sausio 31 dienos. Motu proprio Stella Maris. Šis dokumentas Vatikano leidžia jūros kapelionams teikti sutvirtinimo sakramentą galiojančiai ir leistinai. Jūroje, bet ne krante. Jeigu barkasas arba kas nors ten prisišvartavo, koksai nors, reiškia, 42 pėdų burlaivis, prisišvartavo prie uosto, jau jisai yra krante. Jau ten teikti sutvirtinimo sakramento negalima, o jūroje galima. Tai 883 kanoną pabaigėme, dabar fiksuojame. Pačia teisė sutvirtinimą teikti turi įgaliojimą. Savo teritorijoje visi teisės prilyginti dieceziniam vyskupui. Konkretiems asmenims kunigas, kuris pagal pareigą ar diecezinio vyskupo pavedimu krikštyje iš kūdikio amžiaus išaugusi jį arba jau pakrikštytą priima į visišką bendrystę katalikų bažnyčioje ir esantiems mirties pavojuje klebonas ir netgi bet kuris kunigas. 883 pabaigėme, mus pasiekė dar viena SMS žinutė, prašom.
Viktorija iš Vilniaus klausė. Turiu klausimą susijusi su krikštu pirmąją komuniją sutvirtinimo sakramentu. Visus šiuos dalykus esu priėmusi, bet kažkodėl jaučiu, kad krikšto sakramentas galbūt nebuvo tinkamai suteiktas. Arba jie ir teisingai buvo suteiktas, ar galiu naujai priimti šiuos sakramentus?
Ne, bet čia rasot krišto. Krišto, tai nuo žodžio krištolas turbūt, krišto sakramentas, o pas mus vadinamas krikšto, krikštijamas, bet ne krištolas. Tai čia, matai, Viktorija, dabar kodėl jaučiu, kad krikšto sakramentas galbūt nebuvo tinkamai suteiktas. Arba jei ir teisingai buvo suteiktas, krikštas nekartojamas. Taip pat sutvirtinimo sakramentas irgi nekartojamas. Taip pat kaip ir kunigystės sakramentas nekartojamas. Nekartojamas. Dabar, jeigu jaučiate, o kiek jums ten buvo metų? Metukai, pusmetis, du, jaučiu. Tai galima jausti. Bet matot, bažnytinė teisė yra ne apie nuojautas, manimus, prielaidavimus, bet bažnytinė teisė remiasi argumentais ir faktais. Jaučiu. Žiūrint, koks jautimas, tai reikia įrodyti jums, kad jūsų krikštas buvo suteiktas negaliojančiai. Jeigu jums pavyktų įrodyti, kad jūsų krikštas yra suteiktas negaliojančiai, tada ale labai prašom iš naujo krikštijamės ir prieinam prie sutvirtinimo sakramento. Jeigu tai jums pavyktų. Linkiu sėkmės. O mes einame prie kito kanono, prie 884. Jis taip pat turi du paragrafus. Diecezinis vyskupas turi asmeniškai teikti sutvirtinimą arba pasirūpinti, kad jį teiktų kitas vyskupas. Jei reikalauja būtinybė, gali suteikti įgaliojimą vienam ar keliems konkretiems kunigams, kurie teiktų šį sakramentą. Antrasis. Dėl svarbios priežasties vyskupas, taip pat kunigas, gavęs įgaliojimą teikti sutvirtinimą pagal teisę arba specialių kompetentingos valdžios leidimu, atskirais atvejais gali pasitelkti kunigus, kad ir jie teiktų sakramentą. Tai čia maždaug ateina toks aidas iš 882. Ordinarinis sutvirtinimo teikėjas yra vyskupas. Galiojimai šį sakramentą teikia ir kunigas turinti šį galiojimą visuotinę teisę arba specialių kompetentingos valdžios leidimo. Na, o dabar mums paskambino, klausome jūsų.
Klausytoja iš Panevėžio, Stefanija.
Malonu.
Klauskit, prašau.
Noriu paklausti. Aš už kitą klausiu, jį pati negali paskambinti.
Taip.
Esanti neįgali ir turinti palydovę, kuri kartu padeda eiti prie komunijos.
Taip.
Ji kartu priima komuniją.
Taip.
Jei išpažintis nepriimtina, ar jį turinti atsisakyti tokios palydovės, kurie išpažintis nepriimtina, ar noriu sužinoti. Ar jį šventadiškai priima komuniją be išpažinties ir jie išpažintis nepriimtina.
Ačiū, ponė Stefanija. Dabar iš jūsų pasakymo supratimas yra toksai. Kunigas atneša Eucharistiją į namus ligoniui ir duoda Eucharistiją ligoniui, kuris atlieka išpažintį. Šalia stovi su vandens stiklinė arba su šaukštu arba ruošiasi kažkokiam netikėtumam pagalbinis asmuo, asistentas. Iš kažkokių tai sumetimų jis taip pat priima šventą komuniją. Tai čia jau bėda yra to, kuris dalina šventąją komuniją. Kunigas, vyskupas, diakonas, ekstraordinarinis šventos komunijos dalintojas. Aha, tu čia klūpai, imsiu, reiškia, priima. Bet tada reikia pasiteirauti, jeigu šitokiam asistentui nepriimtina yra išpažintis, tai reikia paklausti, ar jis iš vis toks asistentas yra katalikų tikėjimo. Ar jis yra pakrikštytas iš vis, o gal tai yra liuteronų, arba reformatų, arba evangelikų. Tai čia dalindama šventąją komuniją, kunigas turi išsiaiškinti, kas čia dar dedasi. Yra praktinis dalykas, jeigu žmonės kviečia pas ligonį, kunigas paklausė, nevėme, ar sąmonę turi, ar susišnekėt galim, ar atliksi išpažinti, ar norys Eucharistiją, nuo tokių praktinių tokių klausimėlių. Ir paaiškėja, kad taip sąmonė turi, susišneka visai kaip gyvas šneka ir atliks išpažinti. Ateini, o čia jau prasideda klejojimai. Jau akivaizdus nusišnekėjimai, ten ir mosikavimai rankomis ir kažkaip jau dialogo vesti neįmanoma. Išpažinties netlieka. Ir sąmoningai nepajėgia priimti komunijos. Jau akivaizdu. Ką tada daro kunigas? Kunigas apsidairo čia aplinkui prie suklaupusiųjų ir klausia, kuris galite priimti šventą komuniją, nes šis ligonis jau komunijos nepriims. Pakyla iš tų 8 žmonių 4 rankos. Mes galim. Viskas, kažkurį tai vieną pasirinka kunigas ir duoda komuniją, kad nereikėtų komuniją įstatyti niekinumui ir gražinti vėl į tabernakulį. Ir tada priima komuniją. Bet kunigas turi būti tikras, kad tai nepriims nekrikštytas ar musulmonas ar dar kaip nors. Nu, reikia pasižiūrėti, kas čia per žmonės. Jeigu tie veidai klebonui matyti kiekvieną sekmadienį, žino, kad eina žmonės prie išpažinties, prie komunijos ir dabar gali prie šito sergančio ligonio už jį priimti šventąją komuniją. Gali. O ponė Stefanija, jūsų atžvilgiu, tai turi žinoti šitą tvirtai kunigas, ką jis atneša ir kiek jis atneša komunijų. Ir kodėl jis 2 komunijas atneša pas tą ligonį. O asistentui 2 komuniją atneša, bet asistentui, asistuojančiam asmeniui, išpažintis yra nepriimtina. Tada jau prasideda bėdos. Tada prasideda bėdos. Ačiū už tokią informaciją, ponė Stefanija. Dar mes turim kokį klausimą.
3 klausimai. Jonas, gal galite pakomentuoti Turgelio bažnyčios išniekinimą tų aktorių? Gal yra koks kanonas juos suspenduoti, jei jie yra krikštyti?
Jei jie yra krikštyti. Jei jie. O jeigu jie nekrikštyti? O jeigu jie nesilaiko katalikų tikėjimo? O jeigu jų toks darbas? Matot, čia žiūrėkim šitaip. Pavyzdžiui, kiek jaunučių, gražučių aktorių, reiškia, sielojasi, kad režisieriai juos išrengia. Jas. Tai ką jom daryti? Nesirengt? Vat yra tas jaunas kūnas, kurį reikia tokiu rakursu, anokiu rakursu padaryti. Tai ką dabar? Kitas dalykas yra sukuriami meniniai filmai apie, pavyzdžiui, popiežių arba apie kardinolą. Tai režisierius paima vieną kažkokį tokį veidelį ir jį ten išgražina, prideda perukus, aprangas ir tu žiūri, nu tai lyg tai jau toksai popiežius. Bet tas aktorius nesijaučia popiežiumis. Jisai sukuria vaizdą, kad jis popiežius. Ir elgsena, ir manieros, ir žingsniai, ir apranga, ir rankų judesiai, ir kalbėsena, ir mimika, ir antakių pakėlimai, ir lūpų kampučiai. Viskas padaroma lygiai taip, kaip šito aktoriaus. Dabar ten tie 3 baidyklės, kurios buvo pasirodę ir apsirengę, žinoma, tais ten, reiškia, iš užuolaidos padarytom kamžom. Tai žinot, bet kuri Monika turėjo atsikelti iš suolo, įsidėti rankinuką plytą ir juos aptalžyti. Išmesti, reiškia, iš bažnyčios, kad netrukdytų rimties. Apeigos jau buvo prasidėję. Matot, kad tai buvo žolinė ir žmonės atnešė į bažnyčią papuoštus žolynus. Jau buvo pradžia. Negalima sakyti, kad iki apeigų, jau apeigos buvo, jau įnešimas į bažnyčią žalumynų, žolynų, vaisių jau yra apeigų pradžia. Ir jie akivaizdžiai trukdė apeigų vyksmui. Ten jie dalino, ką nedalino, bažnyčia yra dievo namai. Ir jau minėjau, pamenate, pavyzdžiui, ateina musulmonai į Kauno katedrą. Ateina prie altoriaus ir nueina. Bet nueina nuo altoriaus nedrįsdami atsukti nugaros. Eina, taip sakant, atatupsti kampu, kad neduok Dieve Dievo namuose, reiškia, absoliutui, aukščiausiai atsuksitų savo nugarą. Ne, tu žiūri veidu į jį. O čia apsirengę, žinoma, šitais, ten su tais panašiais į liturginius rūbus, nugarą į altorių stovi ir ten balandą savo varo. Aš tokio nepalaikyčiau, jau taip sakant, ko gero nutraukčiau ir iš pažinčių klausimą, pasiėmęs kokią šluotą, išvaryčiau ten ir, aišku, Monika su rankinuku juos aptalžytų. Nėra reikalo čia tyčiotis iš tikinčiųjų būtent tokiu būdu. Visokių yra atvejų bažnyčiai, tarkim per Velyknaktį, ten yra romėnais apsirengę, su kalavijais, su šalmais, bet čia yra tam tikrų tradicijų ir liturgijos dalis, kada ir vyrai su galvos apdangalais būna bažnyčioje, su romėnų kariais, nu žinot, yra visokių dalykų, bet čia yra akivaizdus tyčiojimasis iš apeigų ir trikdymas bažnyčios rimties, be jokios abejonės. Kalbos, šnekos, reklama, aiškinimai. Taip suprantu aš. Ir galiu atstovėti šitą nuomonę prieš bet ką. Ačiū, kas čia Jonas, jeigu krikštyti, o kanonuose, žodžiu, gali ateiti ir sakyti per išpažinti, aš nusidėjau, išsiniekinau, išsityčiojau. Nu tai kokią atgailą jam uždėti? Eik atsiprašyti į turgelius klebono ir tikinčiųjų ir eik atsiprašyti. Kitaip išrišimas bus, reiškia, neduosiu išrišimo, jeigu nepažadėsi atsiprašyti iš tikros širdies. Taip, kodėlgi ne. Ačiū, dabar dar vienas klausimėlis, taip skaitome.
Romas iš Klaipėdos klausia, kaip pagal kanonų teisę turi vyskupas kunigo atžvilgių elgtis, turbūt čia praleistas žodis, kuris vykdė seksualinės prievartos aktą prieš nepilnametį. Nuo kokių metų galioja toks kanonas?
Nepilnametis yra nepilnametis arba nepilnametė. Čia yra taip. Vyskupas, jeigu atėjo skundelis tokio pobūdžio, privalo surinkti visą absoliučią informaciją, padaryti tyrimuką ir jo kompetencija šituo atžvilgiu yra pabaigta. Jis persiunčia šitą bylą aukščiau ir nesikiša jam neįdomu, kas ten bus. O tie, kas aukščiau, pradeda aukštesnio lygio tyrimuką. Seksualinė prievarta turi vietos šventojoje Romos katalikų bažnyčioje, kaip matom ir popiežius susilaukia, tokių paklausimų visokių, iš Dublino skrisdamas tik tai 45 minutės, jis tenais bendravo su žurnalistais, skaitykit visą kelionę, taip, su pakilimais, nusileidimais, va. Tai ilgai buvo ir žinoma buvo kalbama apie tuos dalykus. Tai dabar, nu, kaip pasakyti, kada bažnyčia neturėjo skandalų arba problemų, nu visuomet buvo. Yra ir šita problema, ir šita problema tikrai katalikų bažnyčia išspręs, be jokios abejonės, anksčiau ar vėliau. O dabar kunigas kanonų teisė yra ten, turbūt 1044. Man rodo, kad jau buvo, taip sakant, mažai laiko liko, kuris nepilnamečio įvykdės prievartos aktą. Dabar kokį prievartos aktą? Koks prievartos aktas? Koksai? Meiliai pasižiūrėjo, ar paglosti per pečius, ar ten ką nors patampė? Na, tai vėl, vat, koks tas aktas? Čia viskas telpa byloje, telpa vyskupo tyrime. Ačiū tam kartu šitą klausimą, dar pabandykime vieną atsakyti.
Ar galioja sutvirtinimo sakramentas, jei žmogus jį priėmė netlikęs atgailos sakramento tai dienai?
Tai dienai negalioja, bet sakramentos kaip po toks galioja, bet sutvirtinimo sakramento vaisiai įsigalioja tik tada, kai atgaunamas malonės stovis, tai yra, kai atliekama išpažintis. Gera. Kai atliekama gera išpažintis, įsigalioja ir sutvirtinimo sakramento vaisiai. Bet pats sakramentas galioja, tik neveikia, o veikia tada, kada atlieki išpažinti. Paprasta, kaip trys kapeikos. Neliko turbūt laiko visiškai. Ačiū, pabaigėme, žinoma, 883-ąjį Stella Maris, o kitoje laidoje eisime prie 884-ojo kanono. Ačiū už klausimus, lauksime ir kitoje laidoje. Prie mikrofono dirbo kunigas Virginijus Veprauskas. Ačiū ir sudie.